Kje smo mi po vaših ocenah v naši slovenski družbi, ki je specifična pri tej meji? Sovražni govor ali svoboda govora?
Ja, jaz mislim, da ko že nekaj tednov ali pa mesecev govorimo o sovražnem govoru, da je tu več različnih nivojev, o katerih bi bilo smiselno seveda razmišljati. Ne? Prvi nivo je neka splošna kultura. Na nivoju te splošne kulture seveda so problemi, ki so povezani z neomikanim načinom vedenja. To, kaj lahko nekdo nekomu reče ali pa nasploh kakšne norme v javnosti pri neki stvari veljajo. Tu lahko govorimo o tem, da se je splošni nivo te kulture seveda izjemno znižal in da vsak misli, ne, da svoboda pomeni, da bolj ali manj lahko delam, kar hočem, pa tudi govorim, kar hočem. Jaz bi rekel tako, ne, lahko morda postavimo eno paralelo med govorjenjem in odnosom do okolja, do narave. Tako, ko vsak vrže čik, kjer ga hoče, pa vrže smeti, kjer jih hoče, pa misli, da je to vse prav, tako je tudi dosti krat z besedami. Tu na nek način ni bistvene razlike v vedenju do nežive narave ali pa do stvarstva okrog nas in do ljudi in do človeka. Bi videl tu nek problem v tem, ne, da se svoboda razume kot nekaj, kar je absolutno, kar je zgolj individualno, ne pa da je svobodo potrebno videti vedno v odnosu do svobode drugega, s tem pa smo že seveda v sferi dolžnosti in ne samo svobode, ampak tudi omejenosti te svobode. In zdaj v ta kontekst pa seveda potem gre tudi govor, ali je to javni govor, ali je to pisana beseda, ali kar pač se zdaj vse razume pod tako imenovanim sovražnim govorom. Ne. Okrog tega sovražnega govora seveda pa moramo biti zelo občutljivi glede na to, da smo dediči neke preteklosti, ki nas je na področju besede in govora in mišljenja zelo omejevala. Ne. Poznali smo tako imenovani verbalni delikt, ne, zaradi katerega je recimo v bivšem sistemu, v komunističnem sistemu lahko nekdo bil obsojen na zapor in takih ljudi je bilo na desetine, na morda na stotine, se niti vseh ne vemo, ne? Ampak vemo, da niti vica nisi smel povedati na račun Tita, recimo pa si lahko končal v zaporu. In če si dedič take družbe, potem seveda moraš biti na področju javnega diskurza toliko bolj previden v tem smislu, da ne začneš postavljati nekih meja. Kritika oblasti je pa neko posebno področje, zato ker, ko gre za vprašanje oblasti, je pomembno, da se goji visoka stopnja kritike do izvajanja oblasti. Ne? Če pomislimo v zadnjih desetletjih, odkar imamo samostojno državo, je ta kritika do oblasti bila možna, smo jo tudi uporabljali, smo jo vsi tudi na nek način uresničevali, pa je kljub temu toliko zlorab na področju oblasti, na področju upravljanja z javnim denarjem, na ne, govorimo o korupciji, govorimo o kup stvareh, ne, ker vemo, da so milijone leteli skozi okno, katerih last pa so bili davkoplačevalci. Torej, pri kritiki oblasti moramo biti zelo previdni, da ne začnemo postavljati kakršnih koli meja. Seveda pa to ne pomeni, da moramo do oblastnikov biti nesramni, nekultivirani, da lahko o njih govorimo vse, kar si kdo zmisli in da jih lahko tudi ponižujemo ali ne vem karkoli drugega. Se pravi, tudi politik ima svoje dostojanstvo, tako kot vsak drug človek in zato je seveda tudi na tej ravni potrebno imeti neko stopnjo kulture. Zdaj, kar zadeva ta sovražni govor, ima neke meje. Večina, kar sem recimo jaz zdaj prebral, slišal in preštudiral, večina pravzaprav postavlja mejo sovražnemu govoru tam, kjer bi sovražni govor lahko povzročil sovražna dejanja. Ali pa kjer bi bile posledice takega načina govorjenja že vidne v nekih sovražnih, nasilnih dejanjih. Ne? Če pa neko govorjenje ali pa neka beseda ali neke ideje ne vodijo v tej smeri ali pa dokler ne vodijo v tej smeri, pa je seveda težko govoriti o sovražnem govoru. Ne? Tako da ta meja je zelo, lahko rečemo, fluidna, je zelo pretočna, je zelo nejasna, ne? In jo je zelo težko, zelo enoznačno definirati, pa reči, tu je meja, od tu naprej pa ne moremo in ne smemo uporabljati recimo določenih izrazov. Ne? Tako da, če bi recimo zdaj ta cela diskusija o tako imenovanem sovražnem govoru pripeljala v slovenski družbi do tega, da bi se vsi zavedali, da je potrebno celotni kulturni nivo komunikacije v družbi dvigniti, da je hkrati potrebno seveda zavarovati svobodo mišljenja in svobodo govora kot eno od osnovnih človekovih pravic, ne, potem ima ta diskusija svoj smisel. Ne. Če pa je seveda to pomeni neke vrste novi ideološki boj, ki ga je v bistvu sprožila leva politična opcija, naprimer proti nekomu, kot je naprimer naš kolega Strehovc, ki bi naj kao zaradi sovražnega govora oziroma nekega publiciranja bil tudi obsojen, čeprav jaz sem prepričan, da z tega ne bo nič in da se bo sodišče z tega zvilo, seveda se bo pa zvilo na tak pilatovski način, kot to sodišča znajo narediti, ne? Da ne bo nič ustvarilo sodilo, ampak se bo skozi proceduralne postopke izvilo iz te zagate, v katero je samo sebe spravilo, se pravi v tem primeru, v Strehovčevem primeru seveda niti približno ne gre za doben sovražni govor, ampak zakaj bi jaz tu bil bolj pameten, kot pa je pravnik evropskega in svetovnega formata Boštjan M. Zupančič, ki je napisal 33 strani dolg memorandum, kjer je jasno in glasno povedal, pravniško formuliral, kaj si misli o tej celi zgodbi. Jaz se samo s sodiščem čudim, da zadevo zavlačujejo in da prelagajo iz ene razprave v drugo razpravo, ker s tem samo sodišča kažejo, kako so nesposobna in kako je kritika slovenskega pravosodja upravičena. Ker če bi imeli kaj soli in pameti, bi vzeli v upoštev tisto, kar jim pove nekdo, ki ima neko izkušnjo na evropski ravni in ki je bil ustavni sodnik in bi seveda zadevo po kratkem postopku zaključili in bi zgodba bila končana. Pol, ko bodo zavlačevali, več si bodo nakopali negativnih stališč in mnenj o tem, kako slabo delajo.
Če se vrnemo nazaj v Jezusove čase ali še prej, ko so bila pisana pravila 10 božjih zapovedi, znova smo tam, kar se je dogajalo v času življenja Jezusa. Kupenih zakonov. Uzakonimo pravzaprav vsako besedo, vsako misel, ko pa imamo vendarle 10 božjih zapovedi. In vsak človek, če se zazre v svojo humanost, v svojo bistvo, točno ve, da tista pravila držijo in da okrog tistega se vse vrti in so stvari zelo hitro jasne.
Vaše vprašanje je zelo na mestu, zato ker s kom se je pravzaprav Jezus moral najbolj soočati, tudi kdaj na oster način, ostro pogledal farizeje in je zapustil sinagogo zaradi tega, ne, ker so seveda oni bili mnenja, da v soboto ne sme ozdravljati in da ne sme dobrega narediti človeku. Ne. Se pravi, ko se množijo predpisi, ki postanejo nesmisel, in ko se množijo predpisi in celotna birokracija, zato da ti ljudi spravljaš v situacijo, ko več ne ve normalen in običajen državljan, kaj še sme, kje in kaj ne sme, da ga ne bo kdo obtožil, ovado in vleko pred sodišča in ga procesiral in tako naprej. Ne? Ko pridemo v tako situacijo, pol to seveda pomeni, da smo na področju morale in etike popolnoma odpovedali. In če bo Evropa šla po tej poti in gre po tej poti, na žalost, pol je to njen samomor. Evropa ne rabi zunanjih sovražnikov, Evropa je dovolj sovražna samemu sebi in svojemu načinu ravnanja z lastnimi državljani, če bo kopičila neke predpise za vsako neumnost, ne, kjer povzročijo ogromno neke birokracije, v bistvu pa efekta ni. Recimo vzamiva kot eno od takih področij, ki je najbolj absurdno, je varovanje osebnih podatkov. Ne. Pri varovanju osebnih podatkov, glejte, danes te vsak te lahko kontrolira po tvojem EMŠO-ju, po tvoji davčni številki, po tvojem TRR-ju, na koliko desetih, stotinih mestih si že ta svoj podatek oddal, ne, pa še se zmeraj komplicira do neskončnosti okrog tega vprašanja. Ne. Mislim, tako kot smo danes pod kontrolo, še nikoli nismo bili, vse te lahko spremljajo že po telefonu. Ne. Hkrati pa delamo neki bav iz osebnih podatkov, ne, in moraš stokrat vprašati ne vem koga, ne, a to smeš ali to ne smeš in tako naprej. Ne. Ena od teh zadnjih stvari je bila, ne, da smo morali vsi dovoliti, da nam po elektronski pošti nekdo neke informacije pošilja. Glejte, mene še ena trgovska firma ni vprašala, ali mi sme pošiljati svoje reklame, pa jih dobim vsak dan na svojem mailu vsej 5. Ja, halo. Po drugi strani pa neke najbolj normalne komunikacije, ki je v preteklosti tekla, ne sme biti, če ne dam dovoljenja. Tu smo pripeljali stvari že dejansko v čisto absurdno situacijo. Ne? In če družba gre v taki smeri, potem bo seveda prej ali slej sama sebe zadušila v birokraciji. In če bo se tudi na področju govora in mišljenja dogajalo nekaj podobnega, potem je seveda to konec neke demokracije in svobode mišljenja in svobode govora.